Lau astăzi la Evanghelia după Matei, de unde vom citi pentru început un singur verset. Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 1, pagina 928. Și apoi cel de-al doilea text va fi din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 13. Iertați-mă, primele trei versete. Prima citire, pagina 928, Matei, capitolul 6, versetul 1, și haideți să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzut de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Faptele Apostolilor 13, 1, 2 și 3, pagina 1071. În biserica din Antiohia erau niște proroși învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu curmăitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Amin. Mulțumesc, luați loc. O doamnă s-a dus într-o zi la un cabinet de investigheze starea danturii și să vadă ce ar trebui să facă. În timp ce aștepta în sala de așteptare, în timp ce aștepta, s-a uitat și a văzut pe un perete diploma, o copie a diplomei doctorului care lucra în cabinet. Numele i s-a părut cunoscut. I-a adus în minte amintiri frumoase. Un fost coleg de liceu care purta numele acesta, un băiat brunet, înalt, drăguț, cu mult farmec, un băiat care cucerea pe cei din jur, multor fete le plăcea de el, chiar și ea, într-o perioadă, a avut o pasiune ascunsă pentru tânărul acesta. Aștepta cu nerăbdare să intre înăuntru. Când s-a deschis ușa și l-a văzut pe doctor, a rămas dezamăgită. Gras, cu chelie mare, cu niște cearcăne sub ochi, niște mâini mari, parcă a zis, sigur nu este asta. S-a așezat pe scaun, doctorul și-a apropiat fața de ea ca să o analizeze și s-a uitat în ochii lui și a zis, parcă ochii. După ce a consultat-o și a spus ce trebuie să-i facă, câte implanturi, câte lucrări, avea mari probleme, doamna s-a uitat la el și a spus, zice, domnule doctor, vreau să vă întreb ceva. Nu cumva ați terminat la liceul, la colegiul Sava, Sfântul Sava? Doctorul, bucuros și interesat, a întrebat, zice, dar l-am terminat acolo. De ce mă întrebați? Păi zice, am avut un coleg de clasă, la mine în clasă a fost cineva cu numele dumneavoastră. Nu sunteți dumneavoastră? Dar el a spus, zice, eu sunt. Dar de unde știți? Ați fost profesoară? Ce materie ați predat atunci? V-am spus lucrul acesta nu pentru a vă atrage atenția de vârsta pe care o am, că sunt foarte ușor, pot fi în poziția aceasta. Mă amintesc de cumnatul meu, avea câțiva ani mai puțin ca mine și a venit acasă foarte supărat și deranjat că într-o împrejurare, și nu era doar singur în împrejurarea aceasta, un tânăr s-a uitat la el și i-a spus, bunicule, te rog, și ceva de genul ăsta. Și el s-a deranjat așa de tare, cum de l-a făcut bunic? Uitase de fapt că era bunic, dar el a văzut partea cealaltă a lucrurilor și a zis, cum de m-a făcut așa de bătrân? V-am spus lucrul acesta pentru că realitatea vieții ne demonstrează că noi uităm să ne privim pe noi înșine, să privim realitatea noastră. Noi în genere ne uităm la alții și normal, ochii sunt îndreptați către alții, nu? Ca să ne uităm la noi înșine, trebuie să ne luăm o oglindă, să ne sărim în oglindă, nu? Surpriza, cred că a primilor oameni, nu știu când a fost oglinda înființată, când s-au uitat în luciul acela de apă, care era limpede și au văzut chipul acolo. Probabil că unii s-au speriat. Anul trecut și anul acesta, foarte interesant, la geamul meu, niște păsărele micuțe au venit și au început să ciocănească. Ciocăneau, am zis, poate le-i foame, am deschis geamul, am pus acolo nimic, au mâncat un pic de pâine și au început iar să ciocănească acolo. Și am întrebat și eu un specialist, domnule, ce se întâmplă, vor să-mi strice fereastra? Și au spus, zice, nu, cred că e oglindă, știți, și când ciocănește se vede în oglindă, probabil zice că se bate cu cineva, știi? Deci, îndemnul meu din ziua aceasta și, de fapt, provocarea este să ne uităm în oglinda sufletului. Ne uităm în oglindă să vedem fizic cum arătăm, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, să ne uităm să vedem cum este sufletul nostru, cum este realitatea vieții noastre de creștini. Pentru că tema pe care vreau să o abordez astăzi este o temă dificilă. Vreau să vorbesc despre post. Să ne amintim de câte ori s-a auzit o predică despre post în locul acesta sau de câte ori ați auzit o predică despre post în altă parte. N-aș vrea, acum eu obișnuiesc să mă uit la fiecare și mai ales când nimeresc pe cineva involuntar, că nu știu, dar când nimeresc pe cineva, unii ar putea spune, zice, a, știu, gata, știe despre mine și sigur despre mine, zice. Vreau să ne uităm și eu mă uit la mine însumi. Întâi m-a cercetat Duhul lui Dumnezeu pe mine însumi în ceea ce privește postul. Întâi m-a cercetat pe mine. Și vă amintesc că Domnul Iisus Hristos spune să nu faceți așa cum fac cărturarii și farisei, ei postesc pentru alții. Un fariseu, stând în prezența, în templu, în prezența lui Dumnezeu, făcea o comparație și spunea, Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt ca păcătosul acesta de vameș. Eu îți mulțumesc. Și poate mulți dintre noi în locul acesta ne uităm și spunem, oh, Doamne, îți mulțumesc că nu-s ca ăla. Pentru că el spunea, și atenție mare, el spunea real și spunea așa, eu postesc de două ori pe săptămână, nu? Acum vine Domnul Iisus Hristos și spune, atenție, până neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și eu mi-am pus întrebarea, Doamne, dacă fariseul postea de două ori pe săptămână, ce înseamnă să întreacă neprihănirea mea pe-a lui? Acum discutăm de modul cum postești și este foarte important, dar e importanță și cât postești, numai atunci. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați fost aici când frații de la Zalău au fost și ne-am bucurat împreună. Păstorul de acolo a adus o mărturie, este extraordinar, are și o carte scrisă, este încurajatoare. Și el povestește modul cum Dumnezeu a lucrat, cum a început lucrarea asta de vindecare. Și el spunea că o taximetristă, o simplă taximetristă, el era o personalitate, un om foarte cunoscut, implicat, unul din acționarii băncii Transilvania, cel care a fost la fundament, la început, deci este un acționar principal, și o simplă taximetristă a abordat într-o zi pe soția lui și a spus, zice, Domnul mi-a vorbit când era în starea cea mai dificilă, când doctorii au spus, nu se mai poate, tratamentul nu dădea niciun rezultat absolut. Dumnezeu are un plan pentru el, dacă vrea să se întâlnească cu mine. Un om de poziție socială și nu din comunitatea asta penticostală, când suntem mai comunicativi, dintr-o comunitate în care, într-un fel zic și poate greșesc, oamenii se stratifică un pic mai ușor în funcție de posibilitățile materiale. Dar într-un sfârșit a stat de vorbă cu ea și a întrebat-o, soră, dar cum ai ajuns, o simplă taximetristă, cum ai ajuns ca Dumnezeu să-ți vorbească? M-a provocat un lucru extraordinar. Ea a spus, zice, eu stau la dispoziția lui Dumnezeu, postesc în fiecare săptămână de două ori. În fiecare săptămână de două ori. M-a cercetat și vreau să vă spun primul lucru este faptul că vorbesc pentru mine, pentru că m-a cercetat cuvântul lui Dumnezeu pentru mine și în cercetarea lui, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus să vă spun și dumneavoastră despre cercetarea aceasta, în ziua aceasta. Vedeți, suntem conștienți că există o răcire spirituală a bisericilor, a credincioșilor în vremea în care trăim. Lucrul acesta este din ce în ce mai accentuat și nu trebuie adus argumente. Cuvântul lui Dumnezeu spune lucrul acesta, nu în vremurile din urmă, trăim vremurile din urmă, vremuri speciale, dragostea celor mai mulți se va răci. Este o realitate. Suntem conștienți că esența vieții spirituale se pierde tot mai mult. Cumva în mine parcă simt și uneori că este o luptă ca lui Sisif, nu? Să păstrez esența aceasta, spiritualitatea aceasta, dacă vreți, nu? Vă vorbeam eu altădată de o spiritualitate și o cercetare când, venind la ușa bisericii, stăteai cu frică, tremurând, fiind conștient că, intrând în biserică, intri într-o prezență extraordinară a lui Dumnezeu. Și dacă în viața ta, în săptămâna, în zile când a trecut, de când ai plecat de la biserică, ai făcut ceva, Duhului Dumnezeu te descoperea acolo, erai gol și descoperit. Era o realitate, părinții noștri, și ce este interesant, au trăit în simplitatea lor, fără carte, cu două clase, cu patru clase, cine avea patru clase era important. Nu vorbesc cine avea șapte clase, ca și cum ar fi avut facultate, șase, șapte clase. E bine, dar în simplitatea lor erau mult mai aproape de Dumnezeu și vreau să vă spun că ei au pus fundamentul credinței și bazele credinței în țara aceasta. Vorbesc de părinții și bunicii mei, vorbind de generația mea. Bunicii au fost printre primii care au dus credința în zona aceea. E bine, ceea ce este interesant este că în vremea aceasta există foarte puțin interes pentru post. Există foarte puțin interes. Am căutat la bibliotecă o carte sau două despre post. M-am interesat de publicații. În comparație cu cărțile publicate despre anumite teme sau doctrină din Biblie, cărțile despre post sunt foarte, foarte puține. Vedeți când Domnul Iisus Hristos spune să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră, să nu trăiți neprihănirea voastră. Și vreau aici să înțelegem un lucru, să facem distinție între ce înseamnă să ajungi neprihănit. Și al doilea, foarte important, ce înseamnă să trăiești neprihănirea aceasta în care ai ajuns. Să ajungi neprihănit nu este greu, este vorba de credință. Noi ajungem neprihăniți prin credință. Nu trebuie eforturi, nu trebuie merite, nu trebuie fapte, trebuie recunoașterea stării de păcat în care ai trăit, faptul că există jertfa lui Hristos care te poate salva, poate ierta păcatele tale, faptul că există minunea nașterii din nou care face posibilă intrarea ta în împărăția lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu, și ai ajuns neprihănit prin credință. Marea problemă este să trăiești neprihănirea aceasta. Dacă vrei, este ca și cum ai intrat la facultate. Acum se pune altfel, dar pe vremea mea intrarea la facultate era altfel. Dădeai examenul și intrai la facultate. Dar dacă dădeai examenul, nu înseamnă că îți dădea diploma de medic sau de inginer, ci trebuia să frecventezi, să trăiești ca un student, să-ți asimilezi. Asta înseamnă trăirea neprihănirii. Și vă amintiți textul acela atât de frumos din Proverbe, nu? Cel neprihănit va trăi neprihănirea lui. Ca să trăiești neprihănirea lui Dumnezeu, trebuie să ajungi neprihănit. Aici Domnul Iisus Hristos vorbește despre trăirea în neprihănire. Și orice copil al lui Dumnezeu trebuie să trăiască în neprihănire. Nu este o alegere. Definiția unui copil al lui Dumnezeu este cel care trăiește în neprihănire. Și când vorbește de neprihănirea aceasta, Domnul Iisus Hristos cuprinde trei aspecte. Veți citi dumneavoastră textul și veți vedea. El spune, voi când faceți milostenie. Nu există neprihănire fără milostenie. Și acum, analizându-mă pe mine sau analizând biserica la nivelul acesta, putem recunoaște că există progrese. Există progrese în domeniul acesta. Chiar discutam cu colegii nu de mult în birou și făceam cumva o analiză a faptului că strângerea, ca un rezultat a faptului că noi dăm pentru Domnul, pentru lucrarea Domnului, pentru trebuințele bisericii, a crescut în mod spontan și ne bucurăm de lucrul acesta. O considerăm ca o cercetare a Duhului Sfânt peste dumneavoastră. De asemenea, Domnul Iisus Hristos spune, voi când vă rugați, nu există viață de neprihănire, trăire, neprihănire fără rugăciune. Și El spune, voi când vă rugați, și, din nou, poate gândindu-mă mai mult și analizând biserica noastră, este o mare bucurie să vă spun că există o mișcare de rugăciune. Există un apetit de rugăciune. Există persoane, pentru cei care nu știți, noi am deschis centre de rugăciune și vom mai deschide. Este unul la sora Sanda, unde ne întâlnim, este la fratele Nelu Cristea, vom mai deschide. Și sunt așa de bucuros când mă sună la telefon și spune: frate Nelu, unde ne întâlnim acum? Merg. Și oamenii au drag să vină o dată marți, să vină miercuri, să vină joi la rugăciune, să vină vineri, cei care pot. Există dragostea aceasta și ceea ce se întâmplă în biserica noastră și, dacă vreți, cuvântul din ziua aceasta, rezultatul acestei cântări este un rezultat al rugăciunii. Am crescut în slujirea aceasta de rugăciune. Dar trebuie să fiu sincer cu mine și să fiu sincer cu dumneavoastră. Dacă am făcut pași în domeniul acesta, în domeniul postului, suntem nu numai noi, multe și multe biserici, într-un fel am harul să vizitez multe biserici, mai abordez tema aceasta, că este o temă extraordinară. Postul este o armă, dacă vreți, atomică, ceva deosebit extraordinar pe care Dumnezeu ne-a pus-o la dispoziția noastră să rezolvăm probleme extraordinare. Postul și rugăciunea. Postul este neglijat. Este neglijat. Noi avem o practică de post normală. Sunt multe biserici și mă bucur de bisericile acelea. N-am discutat în care lucrătorul se ridică duminica și spune: în unele biserici vă anunț familiile care sunt programate la post pentru săptămâna aceasta. Sunt unele biserici care spun: vreau să deschid lista, cine vrea să postească luni, și facem fiecare duminică. Ce facem noi? Într-un mod spontan, câteodată, și vreau să mulțumesc surorilor care au pornit cu inițiativa aceasta din totdeauna. Recunosc și eu stau înaintea Domnului și spun că inițiativa n-a pornit de la noi. Chiar dacă eu am încercat să împing lucrurile când a fost, n-a pornit inițiativa de la noi. Programăm. M-am uitat pe lista de post și vreau să vă spun cu durere. Am numărat cât s-au înscris acolo și am numărat pe cei care sunt membri ai bisericii. Puțini din biserica noastră s-au înscris la lista de post. Cei pe care eu m-am așteptat să se înscrie la lista de post nu s-au înscris la lista de post și stau să mă întreb: postim noi oare? Bine, veți putea veni cu argumentul și este drept. Domnul Iisus Hristos vorbește de milostenie ascunsă, Domnul Iisus Hristos vorbește de rugăciune ascunsă în odăița ta, Domnul Iisus Hristos vorbește de postul ascuns. Dar atenție! Pe lângă rugăciunea ascunsă este rugăciunea publică, este rugăciunea pentru lucrare. V-am citit din Faptele Apostolilor ca să vă arăt că ei stăteau și se rugau împreună. Nu-i vorba de rugăciunea odăiței, rugăciunea personală. Te rogi pentru copii, te rogi pentru un post de lucru, te rogi pentru situația șomajului, te rogi, e o problemă care te privește personal, pentru sănătatea ta, pentru acelor dragi, te rogi, e o problemă care te privește personal. Fiecare dintre noi trebuie să avem aportul nostru la rugăciunea aceasta publică. Cea mai mare forță care există, o biserică care stă în rugăciune, nu? Faptele Apostolilor 12, biserica stătea în rugăciune, ușile temnicii se deschid ca lanțurile de la picioare, îngerul Domnului trezește pe Petru și ies afară când o biserică stă în rugăciune. Este rugăciunea publică. Vorbim de postul nostru personal și ăla trebuie să fie ascuns, dar dați-mi voie să vă spun și dacă este doar o îndoială mea care nu exprimă adevărul, să mă ierte Domnul. Eu nu cred că cineva are un program de post personal, o practică curentă, și atunci când venim cu o dorință publică de a sta împreună, că întotdeauna postul a avut o motivație. Postul trebuie să aibă o motivație. Nu postim ca să slăbim. Nu postim, știți că în practica încă de demult, în antichitate, erau doctori atunci care au zile de post pentru dezintoxicarea organismului. După chefurile acelea, 2-3 zile nu mâncau nimic, mai beau și niște sare amară ca să se curețe. Nu vorbim de așa ceva, ci vorbim de post cu un scop special înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea acum, privind la ceea ce v-am spus și faptul că există o practică curentă, doresc astăzi să vă trezesc interesul și, de ce nu, să vă provoc pentru a înțelege ce este postul și ceea ce ar trebui să facem noi. Nu putem avea realizări, nu putem avea biruințe în lupte spirituale dacă neglijăm arma aceasta extraordinară lăsată de Dumnezeu. Expresia mai șmecher spiritual, ei zic că postesc Isaia 58. Și acum aș vrea să-mi pui textul acela din Isaia 58, primul text. Este vorba de Isaia 58, versetul 4 și versetul 5. Iată, postiți să vă celovrăvăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe un sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută înaintea Domnului? Și atunci ei spun, noi spiritualizăm, eu postez postul acesta, care nu înseamnă renunțarea la mâncare, acuză pe cei care nu mănâncă, dar fac toate lucrurile acestea, ci dimpotrivă, eu am grijă de atitudinea mea față de Dumnezeu, în primul rând, am grijă de atitudinea mea față de mine, am grijă de atitudinea mea față de cei din jur, față de asta. Acum, credeți oare că textul acesta ne învață că postul efectiv, așa cum este numit post, nu are niciun rost să-l mai facem? Sau oare credeți că asta așteaptă Domnul de la noi, să nu mai postim deloc? Când postim, spune Domnul Iisus Hristos, El nu spune dacă postiți. El nu spune dacă postiți, El spune când postiți. Postul este o practică curentă. Nu există trăirea neprihănirii de fără post. Și aici aș vrea să fac două observații. În primul rând, prima observație este că postul este practică curentă, este obligatoriu. A doua observație este că Domnul Iisus Hristos nu ne spune aici când să poftim, adică domeniu, când, ca zi, ca asta. Nu ne spune cât să postim aici, nu ne spune o zi, două, trei, 40 de zile, nu ne spune și cum să postim. De ce ne spune fiecare trebuie să aibă o practică și anume fiecare trebuie să căutăm să postim, să fie ca o disciplină. El ne face atenți la starea inimii noastre, căci acest lucru este de cea mai mare importanță. Și priviți, vă rog, din nou la Isaia 58, versetul 6, în continuare. Iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robii, dă drumul celor asupriți, rupe orice fel de jug, împarte-ți pâinea cu cel flămând, adun casa ta pe cel nenorocit fără adăpost, dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu-i întoarce spatele semenului tău. Deci ăsta atrage atenția la starea noastră, la spiritualitatea noastră. Postul nu are niciun rost dacă nu ne cercetăm, dacă nu ne smerim, dacă nu ne cerem iertare pentru păcate, dacă nu ne raportăm relația noastră cu Dumnezeu. Orice credincios care vrea să aibă o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu, care vrea să aibă o creștere din punct de vedere spiritual spre maturitate, dacă vrea să fie o binecuvântare, dacă vrea să aibă o implicare în slujirea de lucrare a bisericii, își va pune întotdeauna cu seriozitate problema postului. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat de asemenea că anumite probleme nu le putem rezolva fără post și fără rugăciune. Și acum să încercăm să răspundem la cele trei întrebări. Când să postim, cât să postim și cum să postim? În Biblie există trei modalități de a posti, trei tipuri de post. Dacă poate n-ați știut lucrul acesta, mă rog ca Duhului Dumnezeu în cercetarea Lui să vă facă conștienți. trei tipuri de post, trei modalități de a posti. Primul mod de a posti este postul normal. Sensul cuvântului post este de a te lipsi de mâncare, a nu mânca, a nu consuma alimente. Unii iar încearcă să spiritualizeze înțelesul cuvântului lui Dumnezeu fără o justificare. Ei spun că a posti înseamnă a ne lipsi de un lucru care ne este necesar, nu? Câteodată eu mai glumesc, nu? Și spun de o bucată de vreme eu postesc de cafea. M-am lăsat de cafea, încerc să mă las de cafea. Sau unii vor spune eu postesc de altceva, gata, eu postesc. Dați-mi voie să vă spun că este o spiritualizare falsă, este o înșelare a celui rău. Postul înseamnă și, în primul rând, a nu mânca, a renunța la alimente. Este foarte clar exemplul Domnului Iisus de la începutul lucrării sale. Nu toți trei evangheliști ne spun că Domnul Iisus, după ce a fost botezat, a fost ispitit. A fost dus de Duhul în pustie și a fost ispitit. Toți ne spun lucrul acesta. Marcu, evanghelistul Marcu, în 1, 12 și 13, dacă pot să ne afișez, ne spune așa. Îndată, Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satan. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îl slujeau îngerii. Apostolul evanghelistul Matei ne spune ceva mai mult, și anume în Evanghelia după Matei, capitolul 4 cu versetul 2, completează informația aceasta și ne spune așa. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. Atenție! Marcu ne spune că el a postit numai. Matei ne spune că a postit 40 de zile și 40 de nopți. Întrebarea care se pune aici: cum credeți că a postit? Un pic mai tare, că eu n-aud, eu cam n-aud, să știți. N-a mâncat, este corect. V-am întrebat lucrul acesta pentru că unii au spus, zice, domnule, este Fiul lui Dumnezeu, sigur, n-a mâncat și n-a băut. Nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta. Ba mai mult, și nu v-am citit în mod special ultima parte a acestui verset, spune, și-a flămânzit. Și-a flămânzit, nu? Păi nu spune că i-a fost și sete. După 40 de zile și 40 de nopți în care el nu a mâncat, a flămânzit. Ba mai mult, spune cuvântul lui Dumnezeu în evanghelistul, l-am luat pe Marcu, pe Matei, Luca au rămas, nu? În Luca tot, capitolul 4 cu versetul 2, că diavolul, ispita diavolului, știți în ce sens a venit? Pentru foame, nu? Și a spus, n-a spus să lovește piatra aceasta și va țâșnea apă și te vei... îți vei rezolva problema. Și spune, poruncește acestor pâini, petre, să se facă pâini pentru că ți-i foame, eu știu lucrul acesta. Deci, Domnul Iisus Hristos, timp de 40 de zile n-a mâncat. Și aici fac o mențiune și este specială pentru Domnul Iisus Hristos. Atenție! El n-a mâncat nici seara. 40 de zile a postit fără să mănânce seara. Nu este normal la postul normal. Este vorba de Domnul Iisus Hristos. E bine, dar nu numai Domnul Iisus Hristos a postit. Vreau să vă amintesc despre prorocul Ilie. Prorocul Ilie a postit și el 40 de zile. Cum a postit 40 de zile? N-a mâncat și n-a băut. Haideți să ne uităm la 1 Împărați, capitolul 19, cu versetul 8. Este frumos cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun și eu, până săptămâna trecută, am crezut lucrul ăsta, că n-am mâncat și n-am băut. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te, mănâncă, fiindcă drumul pe care îl ai de făcut este prea lung pentru tine și continue, te rog. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Spune că n-a băut? Nu spune că n-a băut. Spune că cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea Nu cu sațietatea pe care i-a dat-o apa. Ne lasă cuvântul lui Dumnezeu să înțelegem. Și dacă vom merge în traducerea originală, vom descoperi și mai mult. Cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți. Dar nu ne spune că n-a băut. O altă persoană din cuvântul lui Dumnezeu, o persoană specială, este Moise. Moise n-a mâncat și, atenție, n-a băut. 40 de zile și 40 de nopți. Găsim lucrul acesta în Exodul 34:28. Haideți să ne uităm la lucrul acesta, Exodul 34. Moise a stat acolo cu Domnul 40 de zile și 40 de nopți. N-a mâncat deloc pâine și n-a băut deloc apă. Și Domnul a scris pe table. Dar să nu uităm un singur lucru, este extraordinar. Unde a stat Moise? În prezența lui Dumnezeu. Lucrul acesta se poate face în prezența lui Dumnezeu. Moise, prin alegerea pe care Dumnezeu i-a făcut-o, a fost un om cu totul și cu totul special. Știți ce înseamnă un om cu totul și cu totul special? Există în cartea Numeri o remarcă făcută de Dumnezeu. Este deosebită, dacă vreți, eu mă entuziasmez așa, dar este extraordinară. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Numeri 12, de la versetul 6. Și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi într-o vedenie sau vor vorbi într-un vis. Vor fi proroci, mă voi descoperi, voi vorbi cu ei. Deci vor fi, au fost și vor fi. Dar el spune, nu tot așa este cu robul meu Moise. El este special, el este credincios în casa lui. Eu îi vorbesc gură către gură, eu mă descoper lui. Este ceva special. Moise a postit 40 de zile și 40 de nopți fără să bea apă, deci fără să mănânce și fără să bea apă, dar stătea în prezența lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu el când a stat în prezența lui Dumnezeu? Vă amintiți? I-a strălucit frața. Așa de tare îi strălucea că poporul nu se putea uita la el și și-a pus o năframă să ascundă strălucirea aceasta. Cine stă în prezența lui Dumnezeu este unic. Când am citit lucrul acesta, mi-am pus o întrebare. Domnul Iisus Hristos n-a fost unic? A fost Fiul lui Dumnezeu? Credeți că El n-ar fi putut, ca Fiul de Dumnezeu, atenție, să postească 40 de zile și 40 de nopți? Dar vreau să vă spun ceva și mi se pare extraordinar. Domnul Iisus Hristos este Cel care s-a identificat cu noi. El n-a vrut să fie o excepție ca Moise. Domnul Iisus nu a vrut să acționeze într-un fel nenatural. Și niciun credincios să nu spună, Domnul Iisus a avut parte de condiții supranaturale. De aceea a putut să se roage și să stea în post timp de 40 de zile. Domnul Iisus n-a vrut nimic supranatural în existența lui pământească, pentru că a vrut să fie ca și noi în toate lucrurile postului. Postul, în mod obișnuit, înseamnă abstinența de la mâncare și de la alimente. Și, da, mâncare, alimente. Unii m-au întrebat, când postești, poți să dormi? Nu scrie în Sfânta Scriptură. Dar mi-amintesc, dacă vreți, pentru mine, un titan al vieții mele, al credinței. Era bunicul meu. M-am făcut mai mare și era singur și postea. N-am numărat, dar cred că 3, 4, uneori 5 zile pe săptămână postea. În timpul acesta, în afară de treburile lui curente, dacă ce avea acolo, găini, eu știu ce mai avea, o vacă, o capră, asta le făcea. Toată ziua lua Biblia. Cânta. N-avea o voce, avea o voce așa bătrânească, tocită. Dar cânta. Lua caietul de cântări și cânta. Sunt cântări care și acum îmi răsună în minte. De obicei dormea la prânz. Dar în zile când postea nu dormea la prânz. Folosea timpul de dormit pentru a cânta. Nu venea nimeni la el. Nu accepta pe nimeni dacă cânta și se ruga cu el și dacă discuta din Biblie, nu venea cu alte treburi, nu făcea alte treburi. Noaptea, el se scula de 4-5 ori pe noapte și se ruga. Avea într-o curte mare a lui cu iarbă două case și când era mai mic, uneori de frică, mă culcam cu ei, cu el. Avea o problemă, aveam o problemă. Când se scula la rugăciune, mă scula și pe mine. Vă dați seama, eu copil de 7-8, după o zi de alergătură de asta, zice, la rugăciune, gata, Nelu, la rugăciune. Și mă sculam și oboseam și mă puneam așa pe coate. Și adormeam pe coate și pe genunchi și el se ruga și asculta și zice, ei, la rugăciune a dormit. Preferam să dorm într-o casă singur, departe de casa aceea. Nu e o practică așa, o indicație, dar în mod obișnuit, timpul de post, în măsura posibilităților, că nu toți avem libertatea o zi de post să dăruim tot Domnului cu totul. Poți lucra, poți să fii folositoare în casa, în familie asta, dar nu uita, rugăciunea din ziua de post este specială, cu motivații speciale, timpul de părtășie este special. Doamne, câteodată binecuvânt și căștile astea la urechi și casetofoanele și asta, că poți să-ți faci treaba și să asculți cuvântul lui Dumnezeu, nu? Poți să faci lucrul acesta. Măcar ești bombardat, în ghilimele, de cuvântul lui Dumnezeu și nu lași alte gânduri. Postul nu înseamnă nu doar să nu mănânci, postul înseamnă să ai atitudine pentru lucrul acesta. În ceea ce privește postul, este o indicație. Atrag atenția, o indicație, nu o lege. O găsim în 1 Corinteni, capitolul 7, cu de la versetul 3 la 6. Haideți să o vedem. Bărbatul să-și îndeplinească față de nevastă dorința de datoria de soț și tot așa să facă nevasta față de bărbat. Cei necăsătoriți să nu asculte acum, numai cei căsătoriți, vă rog. Așa, următorul verset. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Și următorul verset, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeliniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Și următorul verset, care este foarte important, lucrul acesta îl spun ca o îngăduință. Nu fac din el o poruncă, atenție! Trebuie acordul partenerilor. Am întâlnit situații și vă spun cu tristețe când unul din parteneri, din alte motive și cu altă atitudine, spunea, zice, de care e problema? Eu postez și cu asta am terminat. Nu există așa ceva. Trebuie acordul partenerilor să fie făcut în scopul acesta. Și vreau să vă spun în continuare că Apostolul Pavel vă atrag atenția numai cu bună învoială. Postul este abținerea de la alimente pe o perioadă bine stabilită pentru a ne dedica mai mult problemelor spirituale. Găsim în Scriptură mulți exemple de mulți oameni care au postit. Moise, David, Ilie, Daniel, Ioan Botezătorul, Domnul Iisus, apostolii. În istorie găsim mulți credincioși care au realizat lucruri extraordinare în domeniul lui Dumnezeu, având practica curentă a apostolului. Să-l amintim pe Luther, nu? Marele reformator. În războiul acela extraordinar cu puterile diavolului și cu puterea papală, Luther a postit multe zile înaintea lui Dumnezeu. Nu-l uităm pe Calvin, cel care a fost teologul reformei. O figură proeminentă este Knox. A rămas ca ceva strălucitor în istoria, dacă vreți, a oamenilor care a postit. Este cel care s-a rugat lui Dumnezeu, având, dacă vreți, curajul acesta pentru Scoția, pentru țara lui. Și a spus, zice, Doamne, ori îmi dai Scoția, ori mor, ori te rog, ia-mi viața, vreau Scoția, s-a rugat. Regina Stuart, regina Scoției, spunea despre el, mi-e frică mai mult de rugăciunea și de postul lui Knox decât de toate armatele Angliei. Un om extraordinar. Vedeți, toți oamenii care s-au remarcat prin faptul că Dumnezeu i-a folosit într-un mod extraordinar, într-un mod extraordinar, au avut practica aceasta apostolului. Jonathan Edward a postit. El a fost promotorul Marii Treziri din America din 1740. John Wesley, să nu vorbesc despre el, cel care a dus marea mișcare din Anglia și nu numai din Anglia, a avut multe zile puse deoparte de post înaintea lui Dumnezeu. Unii vor spune, și Poate pornind de la argumentul acesta că, stai un pic, Domnul Iisus Hristos spune, când postiți în ascuns. Vreau să vă spun ceva. N-au scris ei personal în jurnalul lor cât au postit. Ne-au rămas mărturii de la familie, de la cei apropiați, de la soție, de la copii. Oricine l-a folosit, pe oricine l-a folosit Dumnezeu într-un mod deosebit și extraordinar, vom descoperi în viața lui practica aceasta apostolului și a rugăciune. Domnul Iisus spune, când postești, să nu știe nimeni, deci, dar există practica aceasta. Credincioșii au postit. Nu numai credincioșii, bisericile au postit. V-am citit din Faptele, capitolul 13. În slujirea lor, ei slujeau înaintea lui Dumnezeu. În slujirea lor era practica rugăciunii însoțită de post. Și practica în rugăciunii însoțită de post le-a adus o lumină, o revelație extraordinară din partea lui Dumnezeu. Pentru prima dată, biserica aceasta au pus deoparte, i-au împuternicit niște lucrători să plece în lucrarea aceasta de misiune. Dați-mi voie să vă spun. Noi existăm astăzi ca și copii ai lui Dumnezeu. În zona aceasta sunt biserici, în Europa sunt biserici, nu numai Europa, în toată lumea sunt biserici, pentru că Dumnezeu, în urma unui grup care a stat în post și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, a dat viziunea aceasta. Antiohia a dispărut de pe hartă. Toate bisericile din Asia au dispărut de pe hartă. S-a mutat cuvântul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, în Europa, la noi acasă. Și din Europa s-a dus în toată lumea, s-a răspândit. A fost viziunea și lucrarea lui Dumnezeu descoperită în urma unui timp de post și de rugăciune special pe care l-au avut înaintea lui Dumnezeu. Noi ne rugăm trezire. De când aud și eu am provocat, de când am venit aici, fraților, dorim să vină trezirea. Dar haideți să ne rugăm și să ne postim înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea o lumină. Trezirea aceasta să înceapă de la noi. Și când spun trezirea să înceapă de la noi, de la fiecare, ăsta trebuie să fie gândul, Dumnezeu să ne spună fiecăruia ce trebuie să facem noi pentru trezirea aceasta. Noi să nu credem că Dumnezeu va coborâ așa ca o farfurie zburătoare trezirea aici. Trezirea începe cu trezirea noastră, cu punerea noastră la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea provocarea Duhului Sfânt de astăzi, dacă vreți într-adevăr trezire cu adevărat, nu simpla rugăciune sau exclamare sau asta, nu, nu. Dorința noastră și punerea noastră la dispoziția lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, suntem gata să stăm la dispoziția Ta. Nu doar cu rugăciunea, nu doar cu predicele, nu doar cu cântarea. Să formăm un nucleu, un grup care să slujim cu post și cu rugăciune înaintea Ta. Și eu sunt ferm convins, pentru că este voia lui Dumnezeu, că lucrul acesta se va întâmpla. Apoi, al doilea mod de post este postul total sau absolut. Cel în care credinciosul renunță și la mâncare și la băutură. Există în cuvântul lui Dumnezeu credincioși care au postit toate aceste posturi. Dar atenție! În toate cazurile descrise în Scriptură, durata acestui post total a fost de 3 zile. Haideți să ne amintim câteva posturi totale din Sfânta Scriptură. Sunt clasice. 1. Estera. Foarte bine. 2. Ninive. Foarte bine. 3. Poftim? N-au postit total? Da. Căutăm subiectul, da. 3. Apostolul Pavel, nu? După ce Apostolul Pavel a fost oprit în călătoria lui, n-a mai văzut, spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a mâncat și n-a băut timp de 3 zile. Timp de 3 zile. Și haideți ca să risipim orice îndoială, căutăm Iona, capitolul 3, cu versetul 7, să vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Da, oamenii și vitele și boii și oile să nu guste nimic, să nu pască nimic, să nu bea apă deloc în continuare, ci așa să strige din calea lor ce era faptele de asuprire. Da. Cine știe dacă nu se va îndura? Da. Căutăm. Da. Deci au postit. Voi căuta semnificația să vedem timpul, dar au postit înaintea lui Dumnezeu. Și acum, ce vreau să înțelegem și este foarte important. Ninivenii au postit, pentru ce au postit ei? Ca Dumnezeu să se întoarcă din hotărârea lui, să schimbe planul lui Dumnezeu. Pentru ce a postit poporul Israel? Și aici, haideți să căutăm Estera, capitolul 4, cu versetul 16. Să fie izbăviți, să nu fie nimiciți de Imperiul Persan. Pentru ce a postit Apostolul Pavel? Ca să afle răspunsul la întrebarea pe care a pus-o. Știți ce întrebare a pus el? Cine ești tu, Doamne, nu? Asta este întrebarea. Și Dumnezeu i s-a descoperit. Să afle răspunsul acesta, descoperirea aceasta extraordinară. Deci, în împrejurări cu totul și cu totul speciale, cu totul și cu totul speciale, avem de-a face cu postul ăsta total. 3 zile și 3 nopți fără mâncare și fără apă. Și vreau să vă spun că, din punct de vedere al organismului, eu am încercat cândva mai multe zile fără mâncare. Deci fără mâncare deloc și organismul rezistă. Și 2 săptămâni. Ba, la un moment dat parcă nici nu mai simți nevoie, așa e senzația de plutire și totul este ok, în regulă, dar nu fără apă. Dar fără apă, după 3 zile, organismul începe să aibă probleme, începe să ai tulburări. Unii vor spune, zice, stați un pic, că cunosc cazul, nu? Eu nu mi-amintesc exact, dar se pare că ultimul supraviețuitor de la Scala, când a fost cu tremurul la București, ultimul supraviețuitor a fost un tânăr care l-a descoperit după 8 sau 12 zile. Deci a fost acolo, a stat fără să mănânce și fără să bea. Sunt cazuri unde sunt cu tremuri în Chile, sunt oameni prinși în mină, în cazuri excepționale. Se poate întâmpla, în condițiile acelea cu totul și cu totul speciale, să reziste mai mult de 3 zile fără apă. Dar nu vom găsi în cuvântul lui Dumnezeu și este foarte bine să știm lucrul acesta, niciun post din acesta total mai mult de 3 zile și de 3 nopți. Postul absolut este o măsură excepțională pentru cazuri excepționale. Deci este o măsură excepțională pentru cazuri excepționale. De obicei, noi când postim postul acesta normal, chiar dacă îl postim mai multe zile, nu? Mâncăm seara 24 de ore, că mă întreabă cum să postim. Normal, postul să cuprindă 24 de ore. Am prins de la bunici, nu mâncam mâncarea de seară, până a doua zi din nou la mâncarea de seară. Ăsta este postul normal. Atenție! Ăsta este postul normal care trebuie adaptat. Că ai o zi sau 2 sau 3 zile sau câte vrei să le ții înaintea lui Dumnezeu dacă vrei să iei o decizie cu mâncarea de seară. Deci, cu mâncarea de seară. Când problemele ce le avem nu pot fi rezolvate în mod normal prin rugăciuni și post normal, eu cred că credincioșii ar trebui să apeleze la un post total și să nu mănânce, să nu bea 3 zile și 3 nopți, care pot. Atenție mare, Domnul Iisus Hristos atrage atenția și spune duhurile acestea speciale, duhuri speciale, nu pot să iasă decât, atenție mare, ei aveau practica postului personală. Asta înseamnă că există un post special de împuternicire, de căpătarea unei puteri speciale pentru soiul acesta de duhuri, pentru soiul acesta de dragi. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție această armă extraordinară și noi trebuie să o folosim. Mă rog ca Dumnezeu să trezească în noi pasiune excepțională pentru lucrarea sa, să apelăm la această armă. Mă gândesc oare ce s-ar întâmpla cu această biserică dacă un grup de creștini și ar pune pe inimă, cercetați de cuvântul lui Dumnezeu și împotriniciți să stea la dispoziția lui Dumnezeu într-un asemenea post. Dar îmi pun întrebarea ce s-ar întâmpla cu orașul acesta dacă un grup de biserici sau creștini și-ar pune viața lor, și-ar pune energia lor, dorința lor și dragostea lor într-un asemenea post. Alături de postul acesta normal, alături de postul acesta total, există și postul parțial. Postul parțial înseamnă renunțarea la anumite alimente, bucate, cu scopul să ne ocupăm mai mult de problemele sufletești. Atenție, nu indicația medicală. Când medicii îți spun la un moment dat, domnule, nu mai mânca carne de porc, îmi spun aproape de fiecare dată când mă văd, știi? Probabil că am ceva de la el, știți, așa? Și, domnule, oprește-te, ai colesterol, ai asta, nu mai mânca carne. Nu e vorba de asta. Sunt alții care, prin naștere și este o povară, nu pot să mănânce produs lactate. Auzeam de o familie, era disperată. Un copil de câteva săptămâni nu poate de nou. Cu ce să crești un copil dacă nu-i dai lapte, nu? Și produse de la lapte. Nu-i vorba de așa ceva. Este vorba de ceva premeditat. Și nu premeditat cu un alt scop, domnule, nu mai mănânc asta că îmi face rău. Te pui la dispoziția lui Dumnezeu prin faptul că nu mai folosești anumite alimente. Dar atenție, stai la dispoziția lui Dumnezeu. Ai un scop special. Acum, eu cred că dumneavoastră cunoașteți un caz, cel puțin un caz în care este dat postul oameni care au postit parțial. Vă amintiți? Daniel. Un caz clasic este Daniel, nu? 1:8. Hai să vedem ce spune Daniel 1:8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Da, am uitat, atenție, la postul acesta intră și băutura. Mă, nu cred că trebuie specific la dumneavoastră băuturile alcoolice, de grade, nu? Băuturile astea, nealcoolice, gazoase sau cum se cheamă, nu? Deci numai apă, numai apă. Ei, Daniel a spus, vreau să renunț. Ei bine, după cum eu citesc, aici n-a fost un post din partea lui Daniel. El nu i-au plăcut bucatele, trebuie să vă gândiți și de la modul cum mâncau, la masa acolo, băutura aia, mâncările alea împănate cu tot felul de mirodenie acolo în Imperiul Babilonian. Eu personal cred că nu i-a plăcut. Daniel n-a mâncat carne până atunci. Eu nu mânca și când carne de porc mai ales sau de vânat, de copite nedespicate, eu știu de mustăți din alea care unii șaznule. A zis, domnule, nu mănânc. Dar atenție, tot la Daniel găsim, și hai să ne uităm la capitolul 10, versetul 2 și 3, că Daniel a stat înaintea lui Dumnezeu și a pus în vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale, n-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-am intrat în gură nici carne, nici vin, nu m-am atins deloc până nu s-au împlinit 3 săptămâni. 3 săptămâni. A avut o motivație. Știți care a fost motivația lui Daniel? Știți care a fost motivația lui Daniel? Voia să cunoască voia lui Dumnezeu în ceea ce privește poporul Israel. Eu vă provoc să citiți ce a declanșat postul acesta și rugăciunea. A declanșat ceva extraordinar în istoria poporului Israel. De ce? Pentru că Daniel a postit. Ce este interesant, postul acesta parțial, din prima zi a postului Dumnezeu îi răspunde. Din prima zi a postului. Acum eu stau și mă gândesc, Doamne, dacă Tu îi răspunzi din prima zi, oare ar mai fi postit el 21 de zile? Dar știți ce s-a întâmplat? Răspunsul lui Dumnezeu n-a ajuns în prima zi. Pentru că acolo în ceruri, în spațiul acesta dintre Dumnezeu până la el, s-au întâmplat niște evenimente ce a împiedicat mesagerul lui Dumnezeu. Dar când a venit mesagerul lui Dumnezeu, a spus, Daniel, din prima zi, Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciunea ta. Este important și postul acesta, chiar dacă unii dintre noi râdem, chiar dacă unii nu, este important și postul acesta. Dar mi-am pus o întrebare și Daniel, Dumnezeu îl califică într-un mod special. Și ce calificativ îi dă Dumnezeu lui Daniel? Om preaibit și sfânt. Mi-am pus întrebarea, Doamne, dar oare Daniel nu putea să postească normal? Oare de ce a postit? Parțial. Nu știm. Probabil că erau împrejurări de la curte. Probabil că erau îndatoriri pe care le avea și nu-i permitea. Vedeți, sunt cazuri în care nu poți posti, nu poți posti. Mie mi s-a întâmplat să mă duc undeva într-o localitate și să mă ia după slujire la masă și m-a dus acolo, era masa plină și am spus, fraților, vă rog frumos, eu postesc, știi? Și oamenii s-au uitat la mine cu drept, ofensat și a zis, domnule, dar dumneata chiar, dragostea noastră spune la dispoziție chiar azi când vii la noi, te-ai găsit să postești? Vreau să vă spun că mi s-a întâmplat și altceva, că veneam de la niște zile de evangelizare și am ajuns într-o biserică și păstorul a declarat duminica dimineață de la început, toată biserica este în post astăzi. Și am zis, Doamne, i-am spus lui, poate găsesc un păcătos aici să nu postească, să ne ia la masă astăzi, știți? Da, nu poți totdeauna să postești, nu poți totdeauna, împrejurări, știi, sunt împrejurări. Ești în călătorie, ești undeva, nu poți din punctul meu de vedere, eu vorbesc punctul meu de vedere, să mă duc postesc când îți cu avionul, că e atâta traumă, ia să mă duc să postesc atunci, știți? Trebuie să ne adaptăm. Și vreau să vă spun ceva și este extraordinar. Dumnezeu este Cel care ne cunoaște. Noi nu postim să ne vadă alții. Noi ne postim ca să-i aducem ceva special înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu știe. Dacă, și eu mă rog Domnului, de astăzi să vă provocați, să stați înaintea lui Dumnezeu și să spuneți, să posti, vreți să postiți, să nu începeți cu 3 zile absolut. Organismul trebuie să se obișnuiască, nu mă trezesc că sună un telefon și spune a ajuns la spital că nu și-a luat medicamentele, că nu știu, nu l-a învățat să postească, că numai asta, nu, nu. Trebuie înțelepciune în locul acesta, trebuie rugăciune și atenție mare. Rugați pe cineva care are experiență să vă ajute în lucrul acesta, nu numai cu sfat, să vă ajute, să vă ajute. Răspund și la lucrul ăsta, dacă mă aștepta să termin tema până la urmă, nu mai am mult. Da. Haideți să ne mai amintim cine a mai postit parțial. Ilie, nu? Pe Dumnezeu i-a spus, du-te în Sarepta Sidonului. Până la Sarepta Sidonului, el s-a hrănit cu carne. Corbii aduceau carne. Ce frumos așa să stai să aștepți. Ora prânzului, zice, pe unde vin? Și ce interesant, nu un corb. N-a spus un corb. Cred că ăla foamete poate să sătura. Spunea, Doamne, numai pe mine mă trimiți acolo. Știi, corbi. Într-o zi, unul, probabil unul la o masă. Când s-a dus în Sarepta Sidonului, ce a mâncat Ilie? Au mai venit corbi? Turtă! Un om al lui Dumnezeu care a spus, zice, eu nu pot să mănânc carne când toată cetatea jute și femeia asta. Stau în casă la femeia asta și i-am dă pâine și eu îmi apare carne. Nu, nu. A postit parțial. Cine a mai postit parțial? Ioan Botezătorul. Îmbrăcat special. Cred că dacă ar fi astăzi ar apărea o modă, nu? Manta din păr de cămilă, extraordinar. Ce mânca el acolo în pustie? Lăcuste și mere sălbatic. El nu și-a pus problema, hai să caut un magazin general, hai să fac asta. Ce a spus? Preocuparea mea este să-L slujesc pe Domnul, să-L caut pe Dumnezeu. Și dacă eu îl caut pe Dumnezeu, n-am timp. Ce-mi pune la dispoziție Dumnezeu, nu? Asta îmi pune la dispoziție lui Dumnezeu. Postul, datorită împrejurărilor, să se apropie de Dumnezeu, să nu piardă timp, să nu facă altceva. Oamenii care au postit, nu contează așa de mult cum postim, normal, total, parțial, cel mai mult contează dacă ne smerim, dacă ne apropiem de Dumnezeu, dacă ne refacem relația cu Dumnezeu, cu cei din jur, dacă facem milostenie, Isaia 58. Știți ce spune Daniel și nu mai insist? M-am smerit înaintea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun. Dacă cineva postește și nu se smerește înaintea lui Dumnezeu, postul nu are nicio valoare. Primul efect al postului este să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să ne vedem așa cum suntem noi. Ne smerim înaintea lui Dumnezeu, ne recunoaștem. Avem un Dumnezeu care ne cunoaște, un Dumnezeu care ne știe, ne cunoaște organismul, știe despre problemele noastre, știe condițiile noastre, mediul în care trăim. Vreau să vă spun încă o dată și este extraordinar de important. nu atât de mult contează cum postești, ci contează poziția inimii tale, contează posibilitățile tale. Este logic dacă ai toate posibilitățile și ai harul acesta, să alegi să postești parțial, nu mănânci decât fasole sau asta, fugind de postul care este normal. Stăm în cercetarea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care ne cunoaște, un Dumnezeu care ne știe, un Dumnezeu care știe gândul din momentul acesta, un Dumnezeu care știe ultima ta zi de post. Dar un Dumnezeu care cred că ți-a vorbit astăzi și vreau să gândești că ochii lui Dumnezeu privesc prin ochii mei în momentul acesta. Și parcă aș vrea să mă uit la balcon acum și parcă aș vrea să te provoc întrebarea aceasta. Tu, când postești? Mă uit acum la dumneavoastră și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze. Tu, când postești? Gândește că este prezent Dumnezeu care te cunoaște, te știe și parcă El te întreabă, nu parcă, sigur, tu, când postești? Când postești? Și dacă cumva ești în situația mea, nu l-am onorat pe Dumnezeu în lucrarea aceasta. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu ți-ai vorbit, poți să stai înaintea lui Dumnezeu să spui adevărul, Doamne, și repetă ceea ce ești. Dar poți în ziua aceasta să iei o decizie. Dovada dragostei tale pentru Dumnezeu, dovada că te doare pentru cei care sunt în jurul tău, dovada că te doare pentru biserica aceasta și vrei să faci ceva pentru biserica aceasta, dovada că te doare pentru orașul acesta și faci mai mult decât rugăciunea simplă ca Dumnezeu să binecuvânteze orașul acesta cu un duc de pocăință, cu locuri de muncă, Dumnezeu să deschidă larg porțile împărăției sale pentru orașul acesta. Este decizia ta din ziua astăzi, sunt în prezența lui Dumnezeu, să spui, Doamne, vreau să mă implic și eu. Vreau ca postul să fie o normalitate a vieții mele, o normalitate pentru viața mea personală, vorbind despre postul ascuns din cămăruța mea, dar o normalitate. O normalitate pentru lucrarea ta, pentru implicarea ta. Încă o dată, aș vrea să te gândești ce s-ar întâmpla cu biserica aceasta dacă un grup de frați s-ar pune împreună, provocați de cuvântul lui Dumnezeu, ascultând de provocarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne provoacă pe fiecare să hotărască, vrem să stăm într-un timp de post și rugăciune. Cei pe care Dumnezeu le pune pe inimă și au puterea aceasta să spună, vreau să stau un post total, o zi, două, trei maxim, vreau să hotărâm un timp de rugăciune. Pentru cei care au probleme și au pastile, sunt în aceeași situație. Uneori încerc să iau pastile seara pentru a doua zi, alteori nu le iau deloc și am credință înaintea lui Dumnezeu și vreau să vă spun, nu m-a lăsat niciodată Dumnezeu. Dacă cândva mi-a fost rău sau m-a avut probleme, n-am avut probleme din punct de vedere sănătate în ziua când am postit și n-am luat pastile, ci vreau să vă spun că am avut probleme în zilele când am luat pastile, dar sufletul meu, gândurile mele și preocuparea mea a fost departe de Dumnezeu. Atunci am avut probleme. Haideți să ne ridicăm în picioare și în urma cercetării lui Dumnezeu să ne rugăm lui Dumnezeu, să-i spunem ceea ce simțim, ce avem în inimile noastre. Totodată, având în față evenimentul acesta, să stăm într-o rugăciune de cercetare. Cuvântul lui Dumnezeu spune fiecare să se cerceteze pe sine însuși și în urma cercetării și a dezlegării, dacă o primim, să întindă mâna. Și dacă cumva simțiți vinovăția și este o dovadă a cercetării Duhului Sfânt să simt vinovăție în ziua aceasta și ai nevoie de iertare, sângele Domnului Iisus Hristos mă iartă și astăzi. Sângele Domnului Iisus Hristos mă iartă și astăzi. Și spune cuvântul său prin profetul său, dacă cei care s-au atins de rănile Domnului Iisus Hristos, în rănile Lui există vindecare, dacă este aici cineva care dorește în momentul acesta, crezând din toată inima că poți fi vindecat, să se facă lucrarea aceasta în numele Domnului, să se roage pentru lucrul acesta. Ne rugăm toți împreună. Și la sfârșitul rugăciunii vom cere binecuvântare peste ceea ce reprezintă pentru noi astăzi trupul Domnului Iisus Hristos și sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. Te binecuvântăm. te glorificăm și te lăudăm din toată inima noastră.